Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар, Қазақстанда 30 жылдай билеп төстеген Нұрсұлтан Назарбаев алғаш рет 1990 жылы 24 сәуірде президент атанды. Оның соңғы сайлауларда сәуір айында өткен. Референдум бастамасы көтерілгеннен кейінгі кезектен тыс сайлау 2011 жылы 3-ші сәуірде, ал соңғы сайлауы 2015 жылы 26 сәуірде өтті. Бүгін Назарбаевқа арналған сол референдум қойылымы жайында айтамыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Президентті тағы 10 жыл билікте қалдыру науқанын жүргізушілер 5 миллионнан аса дауыс жинап орталық сайлау комиссиясына тапсырды. Нұр Отан партиясы президенттің өкілеттігін ұзарту бастамасына орай елдегі барлық қоғамдық саяси күштерді бір тұтас демократиялық коалиция болып топтасуға шақырып отыр. Елдегі саяси ахуалды сынаған жастар бұл жағымпаз әрі жантық ойлардың ең сорақысы болды деп демократия идеясын жерлемек болды. Бастамашыл топ Назарбаевты референдум өткізуге көндіру үшін кезекті рет үндеу жасады. Орталық сайлау комиссиясы бастамашыл топтың 16 күнде жинаған 5 миллионнан аса дауысын заңдастырып, Назарбаевқа жолдап отыр. Назарбаевтың қарсылығына қарамастан парламент ел президентіне ұзақ мерзімді билік беретіндігін айтып отыр.
2011 жыл Қазақстанда ойламаған жерден осындай кезектен тыс науқанмен басталды. 2010 жылы 23 желтоқсанда ел шығысындағы Өскемен қаласында игі жақсы бас қосқан жиын өткен. Бір қызығы сол жиын баспасөзге хабарланбай жасырын өтті десе болады. Мәліметі осы отырыстан кейін барып жарыққа шыққан. Азаттық тілшісі Саида Бабамғожа.
Өскеменде Қазақстан аймақтарының жиыны кезінде 7 адамнан тұратын бастамашыл топ қазіргі президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзартуға қатысты референдум өткізуді ұсынды. Осы жөндегі арыз орталық сайлау комиссиясына тапсырылған болатын, бастамашыл топ өкілдерінің болжамы бойынша референдум 2011 жылдың наурыз айында өткізілуі мүмкін.
Референдум бастамасы бірден қоғамның, оппозицияның кері реакциясын тудырды. Жағымпаздық үлгісін көрсеткен оқиға болды. Азаттық тілшісі Мәншүк Асаутай 2010 жылдың 23 желтоқсанында радионың эфирінде былай деп хабарлады.
Жиын жұмысына Қазақстанның 14 облысы мен Астана және Алматы қалаларынан 850-ден аса адам қатысты. Аталмыш жиынды өткізу туралы бастаманы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов бастаған шығыс қазақстандықтар көтеріп отыр. Айта кету керек, Қазақстанның 1995 жылы қарашаның 2-ші күні қабылданған республикалық референдум туралы конституциялық заңы бойынша референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топты құратын жиынға елдің астанасынан, әр облысынан және республикалық маңызы бар қалалардан кемінде 30-30-дан өкілдер қатысу керек. Осыған сәйкес, егер тиісті межеге қол жетсе, референдум өтеді. Егер ұсыныс қолдауға ие болса, 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауы өтпеуі де мүмкін. Алайда бұл сайлауға қатысамын деп отырған саясаткер Жасар Алқуаншалин референдум президенттің әділ сайлаудан қорқатындығын байқатады дейді.
Сайлау болса, өзінің өте алмай қалатын біліп отыр. Сондықтан қазіргі жасап отқан тірлігі осы енді бұрын болғанда жағдай ғой, енді ондай амалды жасады ғой. Кезінде референдум менен мерзімін ұзартып сондай, а референдумның қандай болатын оны тағы білеміз. Олда сол сайлау сияқты өз қолдарында.
Мысалы, 12 жылы, егер сайлау болып қалса, Назарбаев қанша пайызға қол жеткізуі мүмкін?
Енді ол жартысына жетпейді. Қазіргі мына Белоруссиядағы болған жағдай соны көрсетіп отыр. Шын мәнінде экзит пол арқылы Лукашенконың 30-дан 40-қа дейін ғана дауыс алғандығын анықтады. Шын мәнінде. Сол сияқты бұнікі де солай. 40-тың үстінде болар. Әйтпесе жетпейді. Сондықтан бұл қорқып отқаны да.
Ал Қуанышәлінмен саяси тандемде сайлауға түспекші Владимир Козлов бұл істе президент Назарбаев екі ойлы болып отырғандығын байқағандығын айтты.
Президент уже давно многих вещей боится. Отсюда и появление.
Президент біраз уақыттан бері көптеген жайттардан секем алатындығын байқатты. Өзіне ұлт көшбасшысы мәртебесін берумен адам құқығы, азаматтық және саяси бостандықтарға шектеу қою осы қорыққандықтан жасалынған істер. Ол қазір қызметінен бар сыйымен кете алмайды. Не ұзақ мерзімге орнында қала беремін деген сенімі де жоқ. Егер сайлау туралы заң сәл ғана жұмсарса, онда президент қайта сайлануы екі талай.
Дейді Владимир Козлов. Айта кету керек, бейсенбі күні түстен кейін жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясы шығыс қазақстандықтардың бастамасына қатысты мәлімдеме жариялады. Олар онда бастамашыл топтың қазіргі президенттің өкілеттігін өмір бойына созғысы келуі азаматтардың демократиялық реформа мен елдің сапалы дамуына деген үмітін үзу деп бағалайды. Партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов бұл ұсыныс ақордамен келісіп жасалған ұсыныс болғандығына күмән келтірмейді.
Біріншіден біз неліктен сұрақ қоймаймыз? Осы бір адамның ауыспай отыра берген қалай өзі жалпы бұл Қазақстанның демократия үшін Қазақстанда өркениетті зайырлы қоғам құру үшін осы томпақ келмей ме деген сұрақты кейде біздің азаматтар ұмытып кетеді. Меніңше жағымпаздар бір нәрсені ойлау керек. Олар Нұрсұлтан Әбішұлыны қалай жағамыз деп жүріп, ертең өздерінің бала-шағалары мен немерелерінің болашағына нұқсан келтірмеу керек.
Бейсенбі күні ақпарат құралдары бірқатар депутаттар мен Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің аталған ұсынысты қолдайтындықтарын жазды. Ал мәжіліс депутаты Зағипа Балиева маған салса, президент өкілеттігін 2020 емес, 2030 жылға дейін ұзарту туралы мәселе көтеруші едім деп жауап берген. Белгілі болғандай, қазіргі таңда Қазақстанның барлық аймақтарының өкілдерінен құралған құрамында 320 адам бар. Республикалық референдумды өткізуге дайындық жөніндегі бастамашыл топ таңдалып алынған. Бастамашыл топтың төрағасы болып ректор Ерлан Сыдықов бір ауыздан сайланды. Бұған дейін Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевты 2020 жылға дейін президент қызметіне қалдыру туралы ұсынысты биыл қазан айында Астанада өткен Қазақстан халқы ассамблеясында Қазақстан кәрістері қауымдастығының президенті Роман Ким айтқан еді. Оның алдында 42 айында Свобода слова газетінің берген сұхбатында Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Нұрсұлтан Назарбаев 2012 жылы өтетін президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынбақ ниетті деп мәлімдеген еді. Алайда бұл ұсыныстарға президент Назарбаев нақты жауап берген емес.
Ел астанасындағы референдум науқанында Астана қалалық мәслихатының хатшысы, кейін сенатор болған Владимир Редко Кашин ерекше көзге түскен. Оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев референдумға қарсылығын сұхбатында білдірген. Азаттық тілшісі Есенбек Базарқұлдың 2010 жылдың 26 желтоқсан күнгі эфирде айтқаны.
Президенттің өкілеттігін 2020 жылдың желтоқсанына дейін ұзартуға халық қарсы емес деген Владимир Редко Кашин қандай халықтың атынан айтып отырғанын нақтылай алмады. Айтқаны тек біздің сайлаушылар деді. Алайда Астана қаласындағы тұрғындардан осы мәселе туралы сауалнама жүргізбек болғанымызда адамдар сұрақты естісімен қолдарын бір сілтеп жауап беруден бас тартты. Оппозициялық ұйым өкілдерінің пікірінше, бүгінгі таңда халық ашық пікір айтудан әбден қорқып қалған, сондықтан олар жауап бергілері келмейді. Ал халыққа биліктегі былықтарды көрсететін оппозицияның өзін атқарушы билік қысып ұстап отыр дейді Азаттық радиосына сұхбат берген оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев.
Оппозицияны бәрін қысып тастады, қаражат жоқ, бәрін үркітіп, қорқытып тастады. Бұлай қатты шыққандарын түрмеге қамап жатыр. Ең қатты шыққан Заманбек, Алтынбектерді өздеріңіз білесіздер қалай өлтіріп тастағандарын білесіздер.
Оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев, оппозиция өкілдері бір мәмілеге келіп бас қосып, қазірден бастап халық арасында референдумға қатыспау жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, референдумға байкот жариялауымыз керек дейді. Сондай-ақ саясаткер Әлібаев, референдум өте қалған жағдайда Назарбаев 2020 жылға дейін билікте отыра алмайды деген пікірде.
Менің ойымша, ол кісі отыра бере алмайды 20 жылға дейін. Қазір өзін оппозиция деп есептеп жүрген азаматтар жиналып, бәріміз бір қолдан елдің болашағын ойлайтын азаматтардың бәрі құрылтайға жиналып, бәрі елді аралап кету керек те айту керек. Мына референдумға біз байкот жасаймыз, референдум болмау керек, оның құқығын 20 жылға дейін созбау керек деп біз жұмыс жасау керек. Бұл іс нәтижелі болуы мүмкін. Мыңдаған, ондаған, жүздеген мыңды халықты шығаруға болады.
Дейді оппозициялық саясаткер Серікбай Әлібаев.
Референдум мәселесін көтерген бастамашы топ алғашқы аптадақ адымдап жөнеледі. Олардың ұсынысына сай сайлау комиссиясы да бланксын ұстап дайын отырғандай әсер қалдырады.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызмет өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту мәселесі бойынша жалпы халықтық референдум өткізу тура бастама көтергендер алға қойған мақсаттарына қарай кедергісіз бара жатыр. Бастама жария болған күннің ертеңінде, яғни өткен жұма күні олардың өтінішін қабылдаған орталық сайлау комиссиясы оны қарап тіркеу мәселесін жылдам шешіп бітірді. Бейсенбі күні Астанада орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов бастамашыл топқа тіркелген туралы куәлік пен азаматтардың қол жинауға арналған парақшаларды тапсырды. ол бастамашыл топтың жиынымен құрылуы республикалық референдум туралы заңға толық сәйкес еткендігі жайлы Қазақстан бас прокуратурасының ақпараты барын айтты. Бастамашыл топ азаматтардан қол жинауды бүгіннен бастап кірісе беруге құқылы деді орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Сонымен қатар ол қол жинау науқаны қай күні аяқталатынын заңда ешқандай көрсетілмеген, сондықтан оған ешқандай шектеу жоқ дейді. Сонымен қатар әзірге басты қаражат жиналыс жаңағы бастамашыл топтың өздері қаржыландырып отыр. Егер де елбасы референдумды өткізуге келісім беретін болса, онда орталық сайлау комиссиясына арнайы қаражат бөлінеді дейді. Бастамашыл топтың жетекшісі Семей мемлекеттік университетінің ректоры Ерлан Сыдықов ел азаматтарынан қол жинауды екі аптаның ішінде аяқтамақ ниеттері бар мәлімдеді. Заң бойынша 200 мыңнан кем болмау керек екен, бірақ біз одан әлдеқайда көп қол жинаймыз деген үмітіміз бар. Өйткені біздің көтеріп отырған идеямызды Қазақстан халқының басым көпшілігі ойлап жүрген және солардың идеясы дейді бастамашыл топтың жетекшісі Ерлан Сыдықов.
Қазақстанда кенеттен Назарбаевтың өкілетін ұзартатын бастаманың көтерілуі оппозицияның ғана емес халықаралық қауымдастықтың да реакциясын тудырды. Әсіресе ақш елшілігі мен елшісіне дейін мәлімдеме жарлап алаңдаушылығын білдіріп отырды. Алғашқы алаңдауын елшілік 2011 жылы 4 қаңтарда жариялап, Қазақстан қоғамындағы референдум туралы әрекетті демократиядан шегіну деп бағалайды. Еуропа одағы мен Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымы да алаңдаушылық білдіреді. Азаттық тілшісі Меруерт Сәрсебай.
Қаңтардың 4-ті күні бұқаралық ақпарат құралдарына таратылған хабарламада ақыш үкіметі Қазақстан азаматтары мен лауазымды тұлғаларының президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту мәселесі бойынша референдум өткізу жөніндегі ұсынысын мұқият қадағалап отырғандары жазылған. Онда желтоқсанның 1-2-сінде Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін өткізе отырып, осы ұйымның төрағасы ретінде Қазақстан демократия жолында ілгері қадам басу жөніндегі міндеттемесін қайта қуаттады делінген. Қазақстанның конституциясы кепілдік берген президент сайлауының орнын алмастыратын республикалық референдум Қазақстан демократиясы үшін кері шегініс болады деп санаймыз. Қазақстан үкіметі мен азаматтары өздерінің халықаралық міндеттемелеріне құрметпен қарап, еркін және әділ сайлау өткізуге күш салуы маңызды деп есептейміз, деп ақыш үкіметі өз ұстанымын білдірді.
Оған қарайтын Қазақстан қайда? Ерлан Сыдықов бастаған бастамашылар референдум қазанын қайнатудан босамай жатты. Бұған бас бастамашының жауабы да табыла кетті.
Әр ел өзінің пікірін білдіруге міндетті, әр ел өзінің ойындағысын сол өз елінің заңы бойынша атқаруға құқылы. Бұл демократияның көрінісі. Өзіміздің ата заңымыз бар, өз тағдырымызды өзіміз шешуге қолымыз жетті. Ең басты құндылық сол. Біз бұл жерде ешқандай да демократияны бұзып отырғамыз жоқ.
Сол күндері ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хогландтың Қазақстандағы қызметі аяқталып жатқан. Қазақстан билігінен қайран болмаған соң дипломат 5 қаңтарда өткізген өзінің қоштасу мәслихатында елдегі бастаманың орынсыз екенін айтып өткен. Ол адамдардың таңдауы көбірек болуын ескерткен. Азаттық тілшісі Үкілай Бестай хабарлайды.
Назарбаев билігін тағы 10 жылға ұзарту науқаны ақш елшілігінің сыпайы түрде таратқан арнайы мәлімдемесіне де қарамай қойған соң дипломатиялық қызмет аяқталған ақш елшісі Ричард Хогланд Астанада соңғы баспасөз мәслихатын өткізіп, журналистер алдында Қазақстанға да сын айтып кетті. Хогланд президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу мәселесін Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен талқылағанын айтып, оған Саудабаевтың бұл Қазақстанның ішкі саяси мәселесі дегенін, ал ақш өкілі иә, мұны түсінемін, бірақ бұл сонымен қатар халықаралық мәселе, себебі Қазақстанның халықаралық міндеттемелері де бар екенін ескерткендігін айтқан еді. Ақш елшісі қазақстандық журналистерге берген соңғы баспасөз мәслихатында демократия үшін қазақтардың түрлі таңдауы болуы тиіс деді. Адамдар үшін өз елдерінде демократиялық дауысы болуы керек. Олардың тек референдумдағыдай иә жоқ дегеннен гөрі үлкен таңдауы болуы тиіс. Онда түрлі таңдауы бірнеше тұлғалар болуы керек деді Хогланд.
Осы мәлімдеменің ертесінде халықаралық қысымнан соң, яғни 6 қаңтарда президент Назарбаевтың Қазақстан конституциясына өзгерістер мен толықтыруларды республикалық референдумға шығару туралы парламент ұсынысын қабылдамау туралы жарлығы жарық көреді. Бұл Назарбаевтың президенттік құзырын 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум үшін жиналған қол саны 3 миллионнан асқан кез екен.
Сонымен осы жолда көпшілікке таныс сценарий жалғасын тапты. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзін билікте қалдыруды қолдайтын 3 миллионнан аса дауыс жиналды деген бастамашыл топтың мәлімдемелерінен кейін өз өкілетін тағы 10 жылға созуға қарсы шықты. Президент Назарбаев әдетте өзінің айтқанымен жүретін парламенттің референдум өткізу ұсынысын қабылдамайтынын айтып жарлық шығарды. Бірақ Назарбаев осыған дейін де өзіне ұлт көшбасшысы деген мәртебелі атақ беруге қарсы болғанымен парламент ол заңды мемлекет басшысының қарсылығына қарамастан қабылдап жібергені белгілі. Сөйтіп президент Назарбаев парламенттің өзіне құрметін қабылдауға мәжбүр болғандай еді. Сол себепті Қазақстан қоғамы қазіргі қарсылықтың да ұзағынан боларына сенейін десе де көңілі күпті болып отыр. Өйткені оппозиция өкілдері бұл идеяның негізгі авторы Ақорданың өзі деп біледі.
Ақш Назарбаевтың референдумнан бас тартқанына назар аударғаны мен президенттің әрекетін парламент еңсеріп кетсе, саяси науқан жүзеге асама деген қаупін жасырмайды. Қаңтардың 7-сінде елшілік тағы да мәлімдеме жариялап, референдум өткізілгендей болса, оның маңызды халықаралық салдары болатынын ескертеді. Кейіннен ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қазақстанды референдум өткізіп, демократия қағидаларынан шегінбеуге шақырады.
Қазақстандағы ақш елшілігі Назарбаевтың бұл шешімін қолдап жұма күні мәлімдеме таратқан еді. Қаңтардың 7-сі күні елшіліктің таратқан құжатында қазір талқыланып жатқан референдум туралы мәселеге қатысты ерекше немесе жеке бас мүддесі бар адамдар Қазақстан Республикасының конституциясын бұзатын, одан да маңыздысы Нұрсұлтан Әбішұлының тарихи еңбегін жоққа шығаратын асығыс шешім қабылдамаса екен дегенді айтамыз делінген еді. Сонымен бірге ақш елшілігі Қазақстан парламенті 80% дауыс жинаса, президент Назарбаевтың ветосы еленбеуі мүмкін деген қаупін де білдіріп, референдум өткізудің халықаралық маңызды салдары болу мүмкін екендігін де еске салды.
Азаттық радиосы осындай халықаралық реакциядан кейін референдум туралы бастамашы топтың бастығы Ерлан Сыдықовтан сұхбат алған екен. Ол да алған бетінен қайтпайтындай сыңай танытыпты.
Сыдықов мырза, кей сарапшылар, оның ішінде анау Қазақстандағы ақш елшілігі референдум Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи еңбегін жоққа шығарады деген пікір айтады. Сіз бұған не дейсіз?
Тарихи еңбегін референдум жоққа шығара қоймас. Өйткені тарихи еңбегі алтын әріппенен Қазақстанның мемлекетінің тарихында, әлемнің тарихында жазылып қалды. Олай болса неге осындай тұлға әрі қарай елді басқарып биіктерге көтере бермеске?
Президенттің сол кездегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев та сұхбаттарының бірінде референдум жолынан қайтпайтындай қиянқылық танытқанымен Назарбаевтың алдағы сайлауға қатысатынын айтқан.
Қаңтардың 10 күні Қазтаг агенттігі Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевпен болған сұхбатты жариялады. Онда кеңесші президент Нұрсұлтан Назарбаевтың елде референдум өткізуден бас тартпайтындығын мәлімдеген. Президент сайлауға дайын, бірақ парламент ветоны еңсеретін болса, президент референдум өткізуге де әзір. Ол әзірге сайлауға қатысам деген ниетте. Ол маған бұл туралы өзі айтты, дейді Ермұхамет Ертісбаев.
Сол екі ортада орталық сайлау комиссиясы жиналған 5 миллионнан аса қолды қабылдап алып, тексеріп те үлгерген екен. Әлбетте, қол жинауда әкімшілік ресурстың қолданылғаны айтылмайды.
Орталық сайлау комиссиясы бастамашыл топ ұсынған 5 миллионнан аса дауысты қабылдап алғанын, Қазақстанда республикалық референдумға қатысуға құқығы бар азаматтардың жинаған қолын растап бекіткенін мәлімдеді. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша,
заңнамаға сәйкес бастаушы топ барлық облыстарда Астана мен Алматы қалаларының тең мөлшерде бітіретін кемінде 200 мың азаматтың қолын жинау тиіс болады. Заңның бұл нормасы орындалды. Аумақтық сайлау комиссиялар әділет органдарымен бірлесіп өткізген тексеріс нәтижесінде қолдардың тиісті санының дұрыстығын расталды. 2011 жылғы 13 қаңтардағы жағдай бойынша Орталық сайлау комиссиясы барлық аумақтың сайлау комиссияларының қолдарды тексеру нәтижелері туралы хаттамалар келіп түсті.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осылайша бастамашыл топ Қазақстан президентін қолдайтын 5 миллионнан аса дауысты 16 күннің ішінде жинап шыққан болса, ал Орталық сайлау комиссиясы оның растығын 2 күннің ішінде тексеріп, күмәнді болса да оның шынайылығын, заңдылығын растап отыр.
Қазақстан қоғамында бұған наразылық білдіргендерді полиция қамап, әкімшілік жазаға тартып жатқан. азаматтық белсенді Инга Иманбайды акция кезінде өздерінің референдумға қарсы үндеуін оқып тұрған жерінде полиция ұстапты.
Бұл сынысқа қарсы шығып, полицияға қамалғандар да болғанын айта кетейік. Елдегі саяси ахуалды сынаған жастар бұл жағымпаз әрі жантық ойлардың ең сорақысы болды деп, Қазақстанда демократия идеясын осымен өлді деп оны жерлеу рәсіміне тырысқан еді, алайда полиция оған кедергі жасады.
Бұл соңғы жылдары орын алған түрлі жантық әрі жағымпаз ойлардың ішіндегі ең масқара, ең сорақы идея екенін мойындау қажет. Ал Қазақстан Республикасының конституциясына сүйенетін болсақ, әрбір Қазақстан азаматы кәмелеттік жасқа толғаннан кейін оған мүмкіндіктері толық болады. Мысалы, ашық әрі әділ сайлау арқылы 5 жылға президенттік мерзімге сайлану керек екенін білесіздер.
Присутствующие здесь грубейшим образом нарушают требования закона об организации проведения мирных собраний, митингов, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан.
Референдумға қарсы шыққан рух пен тіл клубы мүшелеріне осындай акцияға шыққан үшін айыппұл салынады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған Назарбаевтың өкілетін ұзартуға қатысты референдум өткізуге қарсы шыққан рух пен тіл клубының 5 белсендісі қаңтардың 10-шы күні әкімшілік жауапқа тартылды. Алматы қалалық әкімшілік соты оларға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салды. Бірақ бұл жастар өздеріне салынған 180 мың теңгені Назарбаев билігін созуды көздеген 2020 жылға дейін бөліп-бөліп төлеуді қарастырып отыр.
Қазақстанның басқа да қалаларында азаматтық ұстанымын білдіріп, наразылыққа шыққандар жазаланады. Ал бастамашы топ болса, 5 миллионнан астам жиналған қолды орталық сайлау комиссиясына өткізіп, президентке референдумға келісуін өтініп, парламентке конституцияға референдум туралы өзгертулер енгізуді сұрап, үндеу жолдап жатқан.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бұл тұста Оралда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзартуға қарсы шыққандарға сот үкімі шығарылып та үлгерілді. Жауапқа тартылған 6 адамның төртеуіне атап айтқанда Талғат Омаровқа, Тұрар Төлегеновке, Анаргүл Әбеноваға және Мақсат Айсаутовқа әкімшілік сот қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен 10-нан 15 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салды. Ал Санат Ұрналиев есімді азамат полицияға қарсылық көрсетті деген айып бойынша 5 тәулікке қамалып, 10 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болды. Сондай-ақ сот Уральск «Недель» газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияровқа қатысты да 5 тәулікке қамалсын деген үкім шығарды. Қаңтардың 11-і бастамашыл топтың жетекшісі Ерлан Сыдықов болса, президент Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуді қолдайтын 5 миллионнан астам қазақстандықтың қолы қойылған парақтарды орталық сайлау комиссиясына табыс еткенін мәлімдеді. Онымен қоймай, бұл бастамашылдар президент Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы референдум өткізуге келісім беруін сұрап, президенттің өзіне ата заңға өзгеріс енгізуді сұрап, парламентке үндеу жолдады.
Азаттықтың мына хабарында сарапшы ретінде Айдос Сарымның пайымдауы назар аудартады. Ол референдум өтуі мүмкіндігін ықтималдық береді.
Қос палатаның бірлескен отырысында депутаттар Қазақстан конституциясының екі бірдей бабына өзгеріс енгізді. Оның бірі конституцияның 46-шы бабы 4-ші тармағы бойынша Қазақстанның тұңғыш президенті деген сөздерден кейін сызықша арқылы елбасы деген сөзбен толықтырылды. Сонымен қатар конституцияның 42-ші бабы 5-ші тармағына да өзгерту енгізілді. Заң жобасын мәжіліс депутаты Рахмет Мұқашев таныстырып шыққан соң, мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов оны дауысқа салды.
Заң жобасы тұтастай мақұлданды деген ұсынысты дауысқа қоямын. Заң жобасы бірауыздан тұтастай мақұлданды, сенаттан 44 депутат дауыс берген.
Президент Назарбаевтың билігін нығайту жолында парламент осымен екінші мәрте мемлекет басшысының ресми қарсылығын басып өтіп, қажетті заң қабылдауға әрекет етіп отыр. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов тарихи заң қабылдадық дейді.
Біз бүгін шын мәнінде тарихи заң қабылдадық. Ол қазіргі президентіміз өкілеттіктерін ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылмақ. Осылайша республикалық референдум өткізу жөніндегі бастаманы қолдаған 5 миллионнан астам қазақстандықтардың ерекшелігін іске асыру үшін барлық мүмкіндіктер қамтамасыз етілетін болады.
Қос палатадан мақұлданып шыққан заң жобасы енді президенттің қол қоюына жөнелтілмек. Мәжіліс депутаты Ира Келекеев азаттық тілшісіне.
Бұл оған өзгерістікке қол қоя ма, қол қоймай ма белгісіз. Егер қол қоймаса, онда референдум көшіру керек міндетті түрде. Біз конституцияға өзгеріс енгізіп бүгінгі отырсымыз. Елбасы және өкілеттігін әрі қарай ұзартуға референдум арқылы болады деген сөз.
Қазақстандық саясаткер Айдос Сарымның пікірінше, президент конституцияға енгізілген өзгертулерге қол қоймаған күннің өзінде өткен жазда оқиға сияқты қос спикер мен премьер-министр қол қойып мәселені шеше салуы ғажап емес. Ал референдум өтеді дегенге 90% сенетінін жасырмады Айдос Сарым азаттық тілшісіне.
Президент өзі тек қана мен осылай ғана етемін деп, осы мен қаламын деп, тек қана өзім ғана мен пайыммен ғана бұндай қадамға бара алмайды. Әрине ол елдегі жағдайды зерттеп отыр, шетелдің де жағдайын түсіндіріп, ақштың батыстың позициясын бәрін ескеруі тиіс. Қазір мысалы үшін белгілі бір уақыт алдағы уақыттарда енді ол жауап беру керек қой бірдеңе деп. Сол дегенде бір айдың ішінде ол парламенттің жаңағы шешімін жауап беру керек. Я қол қою керек, я қол қоймау керек. Қол қоймағанның өзінде жаңағы өткен жылғы есіңіздеме ғой, елбасы туралы заңнама қабылдағандар қалай қабылдағаны сол сияқты онда да мүмкіндіктері бар. Ол басқа жолмен жауында. Яғни бұл жерде енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Бастанды бүкіл елді соңғы кездердегі болғанқан елдегі жаңағы логикасы пайымесі қисыны осы референдумға апарып жатқан сияқты. Енді менің өзімнің пайымымша енді 90% енді мүмкіндігі сол референдум болуы мүмкін.
Сонымен сенат пен мәжілістің бірлескен отырысында депутаттар Қазақстан конституциясына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін республикалық референдум арқылы ұзарту және елбасы ұғымы туралы өзгертулер енгізу жөніндегі заң жобасын екі оқылымда қарап, оны бір ауыздан қолдап дауыс береді. Егер президент өзгертулер мен толықтыруларды енгізуді мақұлдап заңға қол қойса, тұңғыш президенттің ешбір сайлаусыз-ақ билік басында тағы да 10 жылға қалуы референдум арқылы заңдастырылуы мүмкін еді. Президенттің даулы заңға қол қою қоймауы, қойса не болады, қоймаса не болмайды деген сауалға Конституциялық кеңестің бұрынғы мүшесі Қабылсаят Әбішев былай деп жауап берген екен.
Бүгінгі қабылданғаны елбасыға жаңағы референдум арқылы ол кісінің өкілеттілігі ұзартылады. Ешбір пайда болмайды. Ол кісінің референдум арқылы өкілеттілігін жаңағы халық ұзарта алады. Бұл жаңа норма, бұл жаңа бап. Конституцияға кірген. Егер бұрынғы бап бойынша президент қайда болса сайлауға түсу керек еді. Екі кезек екі реттен сайлауға түсіп, 5-5-тен 10 жыл президент бола алатын еді. Бірақ сол бапта 2007 жылы кірген өзгеріске байланысты бұл ол шектеу екі сұрақ. Президентке қолданылмайтын. Бірақ президент үшінші сұраққа бару керек, төртінші сұраққа бару керек, ол сайлауға түсу керек болатын. Ал енді бүгінгі өзгертілген 42-ші баптың 5-ші тармағына деген өзгеріске байланысты президенттің өкілеттілігі референдумменен ұзартылады елбасыға. Тұңғыш президенттің несі өкілеттілігі. Бұл не деген сөз? Президент сайлауға түспейді, президенттің халық өкілеттілігін арнайы бір уақытқа ұзартып бере алады. Ол 10 жыл ма, ол 20 жыл ма, ол 15 жыл ма, ол халық өзі референдумда шешеді. Сондықтан референдумға президенттің өкілеттілігін ұзартасыз ба, ұзартпайсыз ба деген мәселе шығуысыз. Қол қоймаса, 10 күннің ішінде ол күшіне енеді. Президент қол қоймаған заңдар, президент қол қоймаған жағдайда 10 күннің ішінде өзі күшіне енеді деген конституцияда арнайы бап бар. Сонда президент қойса да қоймаса да күшіне енеді.
Сонымен ақыр соңында президент Назарбаев өз құзырын референдум жолымен 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде бастамашылар тобы қыстап, парламент қабылдаған заңды Конституциялық кеңестің қарауына ұсынады. 2011 жылдың 31 қаңтарында Конституциялық кеңес іс басындағы президент үшін сайлауды референдуммен ауыстыру туралы заңды Конституцияға сәйкес емес деп шешім шығарады. Ал 29 қаңтарда дәстүрлі жолдауы кезінде Назарбаев өзінің 2012 жылға сайлауға дайындалып жүрген санаулы күндер ішінде референдум туралы бастама басталып кетіп, оның іс жүзінде бүкіл халықтық қозғалысқа айналып кеткенін айтады. Ал Конституциялық кеңестің шешімімен келісетінін айтқан Назарбаев сол жылы кезектен тыс президенттік сайлау өткізуді ұсынады. 2 ақпанда парламент палаталарының бірлескен отырысында ел президентіне кезектен тыс президенттік сайлауды жариялау құқығын беретін түзету Конституцияға енгізіліп, 3 ақпанда мәжіліс кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы заң жобасын мақұлдайды. 4 ақпанда Нұрсұлтан Назарбаев жарлыққа қол қойып, кезектен тыс сайлауды 2011 жылғы 3 сәуірге белгілейді. Бұл кезде референдум бастамасы айтылған Шығыс Қазақстан жерінде, атап айтқанда Күршім ауданында қызыл су жайылып, елдің берекесін алып жатқан. Әлбетте 43-45 градус аяз, үйлеріне су кірген халық, дизель отынына жарымай жүрген жергілікті әкімдіктің мәселесіне бас ауыртқан ешкім жоқ. Мұндайда бастамашылар басшысы Ерлан Сыдықовтың 40 градус аязда Семейде орталық сайлау комиссиясына келіп кетіп жатқан халық жайында айтатыны бар.
Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы жаңа ауыл тұрғыны Гүлжан Сайменова қаңтардың 7-сі күні Азаттық радиосына хабарласып, ауылға келіп жатқан қызыл судың тоқтамай отырғанын, бүгінгі таңда 10 үйдің айналасын қоршап алғанын хабарлады.
Ауылды міне су басып жатыр. 10 шақты үйіміз міне судың қасында міне тұр кетіп тұр. Біздің облыс тарапынан ешқандай көмек болмай жатыр. Сіздерден көмек боламыз деп отырмыз. Мұз үстімен келіп жатыр ғой. Біз басында тұрған ауылдың басында тұрған 10 үйді үстімен кетіп жатыр. Біздің аяқ жаққа әлі кеткен жоқ қой. Мұз деген 45 градус аяз болып тұр бізде. Оның ішінде су деген өздеріңіз ойлаңыздар. Полдың ішінен көтеріліп келе жатыр. Енді бір күннің ішінде көмек болмаса ешқандай. Бізді міне полдың астынан шық қалды міне.
Дейді Гүлжан Сайменова радиомызға. Ауыл тұрғыны Қадиша Жықпаеваның айтуынша, қызыл су үйлердің едендердің бетіне шықпағанмен, үйлердің астына тұтастай жайылып алған, мезгілімен қатып та жатыр дейді. Деді ауыл тұрғыны. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін қатты аяздың салдарынан Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы жаңа ауыл маңындағы Қалжыр өзенінің төменгі беті қатып, өзен арнасы бітеліп қалған болатын. Соның салдарынан таудан келетін өзен суы арнасынан асып, жайылып, жақын маңдағы елді мекендердің шетін басып та үлгерген болатын. Қаңтардың 3-нен бастап мұнда арнаны тазалау жұмыстары жүріп жатыр, бірақ әзірге нәтижесіз көрінеді. Күршім ауданы әкімінің орынбасары Мамырбек Қалеловтың айтуынша, мұз тұтастай жарылмағандықтан енді өзеннің арнасын басқа жаққа бұру жұмыстары жүріп жатыр.
Оны қолмен қаза алмайсыз. Оған тек тяжелый техника, драглайндар ғана керек. И ол жаққа баратын жолдың өзі өте қиын, неге десеңіз. Қар белуардан астының бәрі су, техникалар бару невозможно.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда ең қиыны болып отырғаны дизель отынының тапшылығы, отынның жоқтығы жұмыстарға бөгет болып жатыр дейді ол. Мұндай жағдай не себепті биыл қалыптасып отыр деген сауалымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап береді.
Аяздың қаттылығынан 10 күн, 15 күн өстіп тұрып алған кездер болған жоқ бұрындары. 43 градус аязда сол ауылдық халық, ауылдың халқы мен жаңағы чеестің кісілері мен кеше күні 80 адам сол жерде жұмыс істедік. Кеше обследование жасаған, мен өзім комиссионы бар үйлерде болып қайттым. Ішіндегі ең критический болып тұрған 6 үй барғанда өзімді кірген кезде полда кілемдері, пластары бәрі жатыр. Просто полдың астындағы погребтен су шығып жатыр.
Азаттық радиосына сол күндері берген сұхбатының бірінде белсенді саясаттанушы Дос Көшім мынандай пікір білдірген екен.
Мен ойымша бұл Қазақстандағы соңғы уақытта болып жатқан жағымпаздықтың жарысы деп атаймын мен оларды. Бұл сол жағымпаздықтың жарысы да кім қандай бастама көтереді жаңағы президенттің құлағына жағатын. Кім оған тезірек жағымпазданып көзге көрініп қалады. Мен ойымша осының бәрі осы дәуір өте ыңғайсыз жағдайға алып келе жатыр да. Себебі шындығында да не саяси қажеттілікті көрініп тұрған жоқпын мен мына жерде, не болмаса президенттің тарапынан, әпсе биліктің тарапынан сайлауға деген қорқынышты көріп тұрған жоқпын. Себебі сайлаудың қалай өтетінін біз жақсы білеміз.
Назарбаевтың өкілетін референдум жолымен ұзарту бастамасы туралы Дос Көшімнен тағы да сұрадым. Жүзеге аспаған референдум бастамасы Қазақстанның ендігі тарихында қалай бағаланады?
Әртүрлі форматта болады жағымпаздықтың. Мысалы қазіргі кезде Назарбаевты көп жамандағаны ол теңестіріп отырып Тоқаевты мақтаған болып табылады. Сондықтан ондай тәсілдер өте көп. Ол уақытта ашық болатын тұғын сондықтан және оның ең қызығы бір жағынан мен ойлаймын да бұл сценарий бойынша жасалған сияқты да. Иә, мынандай айт, осындай ұсыныс көтер, бастама жаса, ал кім Назарбаев өте жақсы адам есебінде сұрайды, сұрағаннан кейін айтады жоқ, болмайды екен ол деп. Жалпы соның өзі өте ыңғайсыз жағдайда қалдырды деп ойлаймын президентімен. Ол бірденен ондай нәрсені бастату керек. Кешіріңіздер, жаңағы белгілі бір уақытында бізде сайлаудың күні бар, жылы бар, сол уақытта қоямыз деп. Және екінші мәселе, сол Ерланды Евразияға кетіп тіреп қойды, білесіздер. Семейде жүрген адамды. Не дейді, демек жағымпаздық жаққан, демек ұтымды жерде сөзін айтып үлгерген деген сияқты мәселен. Бұл, мен ойымша бұл әлі болады алды, бізді оның талай қызығын көреміз. Одан сабақ алмайды, өйткені ол біріншіден пендешілік қасиет, екіншіден қоғам өзгерген жоқ. Сол күйінше қалды. Иә, Тоқаев, не дейді, сәл-пәлде болса, зиялылау, парасаттылау, мәдениеттілеу шығар, одан гөрі, бірақ жүйені сақтап қалды сол арқылы. Хрущев сияқты ғой. Хрущев Сталинді жамандап жамандады, бірақ жүйені сақтап қалды сол Сталиннің жүйесі толығыменен. Оған ешкім ұялған жоқ, ол туралы ешкім қазір де айтып жатқан жоқ. Мысалы, егер жүйе кетсе, сондайларды масқара қылатын еді ғой, егеменді Қазақстанға жазып. Осындай кезінде осындай ақымақ бастама көтеріп еді, жағымпаздықтың түбін түсіретін адамдар бар еді деп фамилияларын жазды ма егемен Қазақстан? Әйтсе хабарда көрдің ғой осыны айтқан адамды. Жоқ, оны ешкім айтпайды. Оны біздер айтамыз, біз ол кезде де айттық сол сөзімізді. Тоқтан егер одан бір сабақ алмасақ, оны талқыламасақ, оның ұят екенін, ыңғайсыз екенін, қазақта жоқ мінез екенін айтпаса, кешіріңіздер, ол қайталанады деген сөз.
Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының бүгінгі 57-ші эпизодында Қазақстанды Совет одағы кезінен басқарған Назарбаев билігін ұзартудың қитұрқы амалдарының біріне тоқталдық. 1990 жылы 24 сәуірде Советтік Қазақстан парламентінің дауысына сүйене отырып, бірінші хатшыдан президентке айналған ол, кейіннен парламенттерді таратып, арасында референдум жолымен, кейде конституцияны өзгертіп, кейде конституцияға өзгертулер енгізу отырып, өзінің билігін ұзақ уақытқа созды. Соның ішінде 2010 жылы бастамашы топтың араласуымен Назарбаевтың өкілетін бірден 10 жылға созуға жасалған талпыныс халықаралық қысымға тап болды. Сол жылы Назарбаевтың жасы 70-те болатын. Ол билік құрған ширек ғасырдан астам уақытта Қазақстанда бүкіл халықтық президент сайлауы 5 рет өткізіліпті. Сол сайлаулардың барлығы дерлік мерзімінде емес, кезектен тыс өткен. Халықаралық ұйымдар бұл сайлаулардың еш қайсысында демократия стандарттары мен Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сәйкес өтті деп тани алмаған. 2011 жылғы 3 сәуірде мерзімінен бұрын өткен президент сайлауында Назарбаев 95%-дан астам дауыспен жеңді. Ал 2015 жылғы 26 сәуірдегі кезектен тыс сайлауда 97%-дан астам дауыс жинады. Бұл оның соңғы сайлауы болатын. Сонымен бүгінгі эпизодты аяқтаймыз. Подкастты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкастының барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдап, ой-пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау, саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.